Гаворыць радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў Стакгольме з Нобелеўскай лекцыі выступае Святлана Алексіевіч. Названыя лаўрэаты нацыянальнай прэміі праваабаронцаў за дасягненні ў сферы правоў чалавека. Тры высокапастаўленыя чыноўнікі, вызваленыя ад займаных пасадаў за ўчынкі, несумяшчальныя са знаходжаннем на дзяржаўнай службе. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Юрыю Дракахрусту, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар, сёння ў свеце. Віце-прэзідэнт США Джозеф Байден наведвае Украіну з двухдзённым візітам. У першы дзень знаходжання ў Кіеве віце-прэзідэнт США запэўніў украінскіх палітыкаў поўнай падтрымцы Украіны ў фінансавым пляне з боку Вашынгтона. Байден выступіў сёння перад дэпутатамі парламенту адміністрацыі прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Байден таксама сустрэўся з мэрам Кіева Віталём Клічком, а затым правёў прыватныя перамовы з прэзідэнтам Украіны. Пазней на сёння запланаваная сустрэча віце-прэзідэнта США з прэм'ер-міністрам Украіны Арсеньем Яценюком. 8 снежня Байден выступіць з прамовай у Верхоўнай Радзе Украіны. Паводле афіцыйных папярэдніх дадзеных, у першым туры рэгіянальных выбараў Францыі, які адбыўся ў нядзелю, у 6 з 13 рэгіёнаў лідзіруе Нацыянальны фронт на чале з Марін Ле Пен. Нацыянальны фронт, рэйтынг якога рэзка вырас пасля тэрактаў 13 лістапада, на ўчорашніх выбарах дамогся лепшага выніку за ўсю гісторыю існавання партыі. Другі тур выбараў адбудзецца 13 снежня. Лідары сацыялістычнай партыі Францыі заклікалі аднапартыйцаў адмовіцца ад удзелу ў другім туры выбараў у тых рэгіёнах краіны, дзе ультраправы нацыянальны фронт набраў больш за ўсё галасоў. Партыя нябожчыка Уга Чавеса і дзейнага прэзідэнта Венесуэлы Нікаласа Мадуры прайграла на ўчорашніх парламенцкіх выбарах. Апазіцыя здабыла 99 месцаў са 167, сацыялісты атрымалі толькі 46, яшчэ 22 месца дасталіся іншым партыям. Гэта сур'ёзны палітычны паварот ад 99 году, калі Уга Чавес абвясціў пра пабудову сацыялізму 21 стагоддзя. Аб'яднаная сацыялістычная партыя знаходзілася пры ўладзе 16 гадоў. Краіна хацела пераменаў, і сёння яны пачаліся, заявіў лідар круглага стала дэмакратычнага адзінства Хісус Торебальда. Абяцаныя пастаўкі электраэнергіі з Украіны ў анексаваны Расіяй Крым па стане на раніцу панядзелка не аднавіліся. Дамоўленасць аб уводзе ў эксплуатацыю адной з лініяў электраперадачаў пасля падрыву ЛЭП Херсонскай вобласці была дасягнутая ў суботу 5 снежня на сустрэчы прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі з лідарамі крымскіх татараў, арганізатарамі грамадзянскай блякады Крыму. Было прынятае рашэнне падключыць электразабеспячэнне па лініі Каховская Тытан з максімальнай магутнасцю да 250 мегаватт, што дасць магчымасць забяспечыць электраэнергіяй сацыяльныя аб'екты на паўвостраве. Лідары крымскіх татараў выказалі надзею, што гэты жэст добрай волі з боку Украіны прывядзе да вызвалення арыштаваных у Крыме крымска-татарскіх актывістаў. Пры гэтым кіраўнік Меджліса Рыфат Чубараў папярэдзіў, што энергазабеспячэнне можа быць спыненае ў канцы снежня ў выпадку невыканання ўмоваў. НАТО выключае адправку сваіх наземных сілаў у Сірыю для барацьбы з экстрэмісцкай групоўкай «Ісламская дзяржава». Пра гэта заявіў генеральны сакратар НАТО Йон Столтенберг. Па словах Столтенберга, у США абмежаваная колькасць спецыяльных падраздзяленняў і ўзмацненне ўзброеных сілаў – адзіны выбар. Вы слухалі выпуск навінаў.